Kepler Adatlıq Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Pragada studiyada siz bilen men Ýogşan Anny Gurban. Bugün 2015-nji ýylyň 18-nji sentýabr hepdeniň anyny güni. Habarlar günnäli programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Täzgitdanyň Islamçy gaýtadan öreş partiýasy fitneçi generalyň arkasynda öýlerini durunyň baradaky beýanaty ret edýär. Halkara atsınaklar üleleşigi tanımal atsınak Gelli Kerizov'un 14 yaşlı kıyının Türkmenistan'ın kıyı verilmeğini talep ediyor.
Kerizov'un kıyının ve ayalının doğunun öy tutsağlığında kalmağı beğencimize kölöge salyar.
Türkmenistan'ın akkoma seksuallarının ıkbalı vardı ilkinci film tayarlandı.
Нашли люди, которые все-таки согласились, потому что для них важно донести это до других людей.
Türkmen paýtagtynda jaý ýykylan we 9 ýyllap jaý nowatyny duran Aşgabatly ýaşaýjynyň jaý talaby şikayet talabynyň möhleti geçdi diýen tutaryk bilen ret edildi.
Prokuror terebistirdi, gördü we adetdi däl. Ýok, size bermän däl paýtyňa. Siz 2006-njy ýylda ýykylypdyňyz diýär.
Bular barada ýüri tösekwetdeşliklerimizden dertiniz. Türkmenistanyň ekin ogurlugynyň köpelýändigi barada habarlar gelip goýuşýar.
Bir gün ýerden gelip görse, Bişi uğuran kalpızların köksü yok.
Bu arada hem yurt içinden oluşan malumat eştirer. Havarlar günlerimizin esası öyle ona geçmeden bunun tezeliklerini dinlemeye çağırıyor. Rus resmiyeti Moskva'nın Ukrayna tarafından yürüdülen tezi sansiyaların mümkün olan neticelerini analiz edileceğine ediyor. Premier ministrin ornatar Arkady Dvorkovich bu pikir 17 sentyabrda Riya xabar gullugy bilen söhbetdeşlikde etdi. Ukraina 16 sentyabrda günnä ordaky separatist gozgolançylarynyň bikanun saýlawlaryň senesini bellemek kararyna jogap edip, sanksiýalaryň gerimini 400 şahsyýete we 90 kärhana çenligi ýeňeltdi. Donetskiň separatist lideri Aleksandr Zakharchenko saýlawlara 18-nji oktýabrda başlamak barada karara gol çekdi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko gowgolongçularyň hereketi fevralda baglaşylan Minsk parahatçylyk şertnamasyna wekim salýar diýdi. Ukraina yerli saýlawlary 25-nji oktýabrda geçirmeli etdi. Minsk şertnamasy günnä gorun separatist regionlarynyň yerli saýlawlaryň ýurdun galyn ýöregi bilen bilelikde geçirilmeliligini öňe sürýär. Xorwatiýanyň polisiýasy şu wagtda çenli ýurdu 5650 migrantyň gelip girenligini aýtdy. Migrantlar 16-njy sentýabrda Wengriýa özüniň Serbiýa bilen aradaky serhedini ýapanyndan soň Balkan ýolyny ýitgetdiler we Gunwatar tarapy Xorwatiýa gurudylar. Polisiýa 17-nji sentýabrda migrantlaryň Xorwatiýa bir näçe geçiş nokadyndan girenligini aýtdy. Xorwati migrantlar hasabalanyndan soň olar paýtagt Zagrebiň töwereginde kabul ediş merkezlerine geçirýär. Bu ýurt bir näçe müň migranty ýardym edip biljekdigini, emma 14 müň migranty kabul etmäge güýjüniň ýetmejegini aýtdy. Kepler Adatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler, siz günüň möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Rumyniýanyň premier ministri Viktor Ponto resmi taýdan korrupsiýada salgatdan gaçmakda we pul ýuwmakda aýplandy. Bu Rumyniýanyň korrupsiýaga garşy göreşiniň çägindäki iň uly işdir. 42 ýaşyndaky Ponto awgustda aýplandy we prokurorlar jemgyýetçilik pikirine täsir ýetirýär diýip gaýta-gaýta günäsini öret etdi. 17 sentýabrdaky aýplama bildirmesi prokurorlaryň öz derňeklerini jemlendigini we iş Rumyniýa yokor suudunda iyi verenliğini anladiyar. Ponto iş başından çekilmekten yüzdenler yer ve inniki ilin dekavrına geçmeli parlament saylaqlarına çenli iş başında kalacaktığını aydiyar. Merkez Bagdatda bolan iki kasset hücumunda adından 14 adam öldü. Irak resmiler 17 sentýabrda hücumlaryň paýtagtdaky polisiýa nokatlaryny we söwda meýdanlaryny nişana alanlygyny aýtdylar. Zaýandan geçen bomboçularyň biri Bagdadyň Bab al-Şarjy diýen ýerini nişana alyp, Asudy ýylatdan 8 adam we 3 ofiser öldürdi. Bu partlamada 21 adam ýaralandy. İkinji partlama Al-Watfas skwerine bolup, Asudy ýylatdan 5 adam, 2 polisiýa ofiserini öldürdi. 10 adam boldy. Yaradar etdi. Orsiyet Siriya veriyan Harbi gollugy zararly dören dartkynlyklar arasynda Birleşen Ştatlar bilen göni harbi gepleşik geçirmegi teklip edýär. Döwlet sekretary John Kerry 16 sentýabrda Moskwanyň Orsiýetiň Siriýada bolmagy bilen bagly ýüze çykyp biljek islenlik konflikti aradan aýyrmak barada gepleşmek isleýändigini aýtdy. Birleşen Ştatların aňtı we meddiwat habarlaryny görsetýän Latakiýadaky howa wazasyny agyr ýaraglar, tanklary, deňizçi goşunlar eltenligi öňe sürýär. Bu ýagdaý Washingtonyň Israil we konfliktiň töwereginde beýlik oýunçylary howsalasaly prezident Vladimir Putin 10 sentýabrda Rus harbylarynyň we ýüklerini insanperwer kömek bilen baglygyny aýtdy. Görsetýän daşary işler ministri Sergey Lavrov radio Siriýa prezident Bashar al-Assadyň rejiminiň terrorçylara garşy töwereginde kömek görmek üçin harbi yarag iýerlenmegini tassyk etdi. Krim Tatarlary öýlerini Ukrainadan geçen ýyl Orsiýa tarapyndan anneksiýa edilen Krim ýarymadasyna akýan harytlaryny alyň öňüni baglamak tagallasyna başlanmakçylyklaryny aýdýarlar. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinlediňiz. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris.